ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامه بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تنگلوچلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگونگی سانه بلند من وفا نظری خزمتینگز دمند. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Xuroson, Jumhuriy Islomiy va Marzum Salori gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Xuroson gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Xuroson gazetasi shunday yozadi: Amerikaning demokrat davlati bugungi kunlarda ushbu mamlakatning saylovlariga ta'sir yetkazadigan mutaxassislar tomonidan bosim ostiga qaror olgan kim xalqaro arsalar va ayniqsa Osiyoning g'arbiga biron bir nazorat qilishga ega emas. Shu sababdan maydon arsalarida ushbu mamlakatning harbiy harakatlari ortib ketgan. Xalqaro arsada nazorat etish mantiqi dunyo jamiyatiga ta'sir yetkazadigan buyuk bir qudratga ega bo'lishni xohlaydigan Amerika uchun asosiy bir prinsip hisoblanadi. Amerika oxirgi yillar davomida yollanma variantni tanlash siyosatlari va navbatdagi urushlarni keltirib chiqarishlari bilan maydondagi o'zgarishlarni nazorat etish, dushmanlarini o'zaro to'qnashishlariga targ'ibot etish va o'zining ayrim ittifoqchilarini xavfsizlik bahonasi bilan harbiy budjetni kengaytirishga undashga sa'y harakat qilmoqda. Amerika harbiy yangi urushlarni keltirib chiqarishi va terroristlarni jihozlantirish bilan dunyo arsasini keskinliklar va janjallarga yuzma-yuz etdi. Ammo bunga qarshi muqovimat jabhasi va uning qadimiy raqibi bo'lmuş Rossiyaning mustahkamlanishi bilan bugungi kunda dunyoda kengroq harbiy huzur topishga majbur bo'lmoqda. Chunki Arabiston kabi yollanma o'yinchilar endi zaiflanib qolgan. Demokratlar ayniqsa hozirgi prezidentlik saylovlar sharoitida Amerika xalqiga hali xalqaro arsada nazorat etish qobiliyatiga ega ekanligini ko'rsatishi lozim. Shuning uchun Amerika davlati harbiy qat'iy sa'y-harakatlar, jumladan Suriya armiyasiga qarshi hujum qilish va hamda Yamanda Amerika harbiy kemasiga qarshi raketalar orqali hujum qilish bahonasi bilan bu amallarni qoplash sa'y-harakatlarini amalga oshirishga yuz qaratgan. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday yozadi: Fransiya prezidenti Fransua Olland dinbadbinlik va dushmanlarcha bir pozitsiya tutishi bilan Fransiya Islom bilan muammosi bor deb iddao qildi. Komilan ma'lumki, Olland ekstremistik va dinbadbinlik ushbu qarashi bilan boshqalarning erkinligi, saylash va huquqlariga nisbatan hurmat ehtirom qilish mezonlarini oyoq osti qilib, ochiq-oydin osmoniy dinlar va uning muxoliflari o'rtasida jiddiy qarama-qarshilikni ijod etish va hatto jamiyatni o'zining tor saylovlari maqsadi bilan ikki qutblikka yuzma-yuz etishni ta'kidlamoqda. Olanning ushbu fursattalablik pozitsiyasi ta'qinlash ma'nosidadir va u bu pozitsiya orqali qanday qimmatga tushmasin ko'proq ra'yini olishga sa'y-harakat qilmoqda. Fransiya xalqi, partiyalar, siyosiy va ijtimoiy guruhlar, har qanday daraja va mavqega ega bo'lgan donishmandlar va tribuna egalari bunday fursattalablik va tafriqa solish pozitsiyasiga qarshi pozitsiya olishlari kutilmoqda. Hamda Olland va unga o'xshab fikr qiladiganlarga tushuntirishlari lozimki, Fransiyaning barcha xalqi tomonidan sharmandali bunday pozitsiyani e'lon qilishi mumkin emas. Mardum Salori gazetasi shunday yozadi: Arabiston xalqi va farovonlikda kun kechiradigan saudiyalik shahzodalar o'rtasidagi qashshoqlik va tengsizliklarning kengayishi ushbu o'lkada ijtimoiy chuqur bo'shliklarning vujudga kelishiga sabab bo'lmoqda. Arabiston jamiyatida bir tomondan sinfiy ixtiloflarning kengayib borish jarayoni va boshqa tomondan saudiyaliklarning xavfsizlik kuchlari va davlat bosimlarining to'lqini kengayishi ushbu o'lka bo'ylab madaniy tartibsizliklarning rivojlanishi uchun zaminalarni vujudga keltirmoqda. Va shunday nazarga tashlanadiki, bu umumiy noroziliklar kundan kunga kengayib bormoqda va o'zini namoyon etishda bir uchqunga ehtiyoj sezadi. hamda shunday nazarga tashlanadiki, saudiyalik shahzodalarning ixtiloflari zudlik bilan ushbu uchqunni jamiyat o'rtasida yonib ketishining sababiga aylanadiki, ushbu mamlakatda vujudga keladigan kelasi o'zgarishlar bu masalaning dalili bo'ladi. Ammo hozirgi paytda Arabistonda keng ko'zga tashlanadigan narsa bu ushbu ulkaning iqtisodiy tartibsizliklari sanaladi va xalqaro rasmiy markazlar tomonidan saudiyaliklarning umumiy daromadlari sezilarli darajada kamayishi haqida bir necha marotaba bergan hisobotlari ham bu so'zni isbotlovchi dalillardan sanaladi.
Muhtaram tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.